Det all helgens dag I dag, og vi har satt et tema her som heter «Hvor Gud når døden rammer?». All helgens dagen, det jo en dag som vi på mange måter bruker til å tenne lys og minnes I takknemlighet, de som har gått foran oss, de som døde. Men noen ganger sorgen for sterk. Noen ganger har døden rammet for hardt. Og spørsmålet som står igjen, det hvor Gud oppi dette? Går det I det hele tatt an å tro på den gode guden når det rammer så sterkt? Og for tre uker siden så hadde vi her I kirken besøk av Jostein Sandsmark, som fortalte om sine erfaringer I forhold til at datteren, Sara, ble drept. Det skjedde 11. januar I 2014. Hun var ute og kjørte hest og vogn sammen med venninna si. Og det kom en bil og traff den vogna, og begge jentene døde. Sara, som var 13 år gammel. Etter at det skjedde, så skrev han en bok som heter «Pass på liten og på stor», der han beskriver følelsene sine og hendelsene omkring døden. Og her forteller han blant annet at når han sitter på Ullevål sykehus og legene arbeider for å redde de to jentene, så ber han intenst til Gud. Og han sier, «Hør Gud, kan du ikke legge dine egne ting til side et lite øyeblikk?» Men nei da, langt ifra. Fra himmelen det bare taust, som alltid. Hva slags kjærlighet det? Og dette de spørsmålene som Jostein Sandsmark fortsatt baler med, og som han også ga uttrykk for når han var her på gudstjenesten for tre uker siden. For han tenker, en god venn ville ha reddet Sara hvis han kunne. Og Gud, han kunne ha gjort det. Han kunne ha reddet Sara, men han stilte ikke opp. Hvordan kan jeg da tro at Gud vennen min? Hva skal jeg da med Gud? Han ikke min venn. Han sier at han ikke slått opp med Gud, men han har tatt en pause. Og så får man se hvordan det går. Jeg har lyst til å fortelle tre andre historier også I dag om døden som rammer på en sånn måte at det setter folk ut. Og dette her et bilde av C.S. Lewis og Joy Davidman. Joy som døde 13. juli 1960. De to gifta seg den 23. april 1956. Og det var en stor sensasjon for alle som kjente C.S. Lewis. Han var da 57 år gammel, og hun var 41. Og bildet her viser kanskje at man så litt eldre ut den gangen, selv om man ikke var så gamle. De gifta seg ikke av kjærlighet. C.S. Lewis elsket ikke Joy, men han ville gjøre henne en tjeneste. Hun var amerikansk, og hun ville bo I England, men hun skulle kastes ut, hun hadde ikke oppholdstillatelse. Men for at hun skulle få den oppholdstillatelsen, så gifte de seg pro forma, som en tjeneste. Hun hadde to barn, og hun hadde et havarert ekteskap bak seg. Egentlig så var hun ikke noe en som C.S. Lewis I utgangspunktet tenkte at hun ville ha. Han var innbarket ungkar, som han kalte det på den tiden. Han bodde sammen med broren sin, og det hadde han tenkt å gjøre resten av livet, tror jeg. Og han levde for studiene sine. Han var lærer, først ved Oxford og siden ved Cambridge. Og han skrev mange bøker. Han var en berømt forfatter. Han hadde skrevet blant annet Narnia-bøkene. Han hadde skrevet flere bøker der han forsvarte den kristne troen. For C.S. Lewis, han hadde ikke alltid vært kristen. Den kristne troen forlot han ganske bevisst da han var barn. Men når han rundet 30 omtrent, og han jobbet ved universitetet I Oxford, så kom han bort I så mange venner som stilte spørsmål og som ledde han tilbake til troen på Gud. Og han ble kristen selv om han omtalte seg som den mest uvillige omvendte I England. Han var akkurat som en som ble bært til tannlegen et barn, og som holdt seg fast I dørkarmen. Men han ble nå en troende. Ja, det hadde han da vært I 25 år, når Joy kom inn I livet hans. Ut på høsten, etter at de hadde gifta seg på våren, så viste det seg at Joy hadde kreft. Og det gikk fort nedover, og det så ut til at hun kom til å dø. Og da skjedde det noe underlig. For C.S. Lewis oppdaget plutselig at han elsket Joy. At hun var det flotteste som noen gang hadde kommet inn I livet hans. Og nå var han livredd for å miste henne. Så mens hun lå på sykehuset, så fikk han en prest I Church of England, som via dem på ordentlig, ikke bare borgerlig. Det var ikke så lett, fordi at på den tiden så via man ikke fraskilt I Church of England, og Joy var fraskilt. Men denne presten var villig til å høre det, og samtidig så ba han for Joy om helbredelse. Og det underlige skjedde at hun friskna til. Og de fikk over 3 gode år sammen etter det. Men så blomstra sykdommen opp igjen, og hun døde. Og etter det så skrev C.S. Lewis en bok. Og den, på norsk, så heter den «En sorg som min». Der han helt usensurert skriver om følelsene sine. Og det en bok som han skriver etter hvert. Sånn at ganske tidlig I forløpet så skriver han følgende. Han skriver noe om at når tiden gode, da det greit med Gud, og han mottar deg med åpne armer. Men gå til ham når du har desperat behov for det. Når all annen hjelp tomhet, og hva finner du? En dør som slamrer deg I ansiktet, og en lyd av en slå som låser døren fra innsiden, og deretter lyden av nok en slå, og etter det, stillhet. Du kan like godt gå din vei. Jo lenger du venter, desto mer intens vil stillheten bli. Vinduene mørklagt. Det kunne vært et tomt hus. Har det noensinne vært bebodd? En gang syntes det å være det, og den følelsen var like sterk som den nåværende. Hva kan det bety? Hvorfor han så nærværende med krav I tider med velstand, og så totalt fraværende med hjelp I tider med problemer? C.S. Lewis var helt slått ut av sorg etter at Joy var død. Han kvilte egentlig ikke på at Gud fantes, men han kunne ikke skjønne at Gud var god. Egentlig akkurat det samme problemet som Jobb sliter med I det gamle testamentet. Når han mister alt, og da han glad I, da tviler han ikke på at Gud finnes, men han tviler på at Gud god. Nå må du høre med til historien at dette jo faser man går gjennom. Og C.S. Lewis på slutten av denne boken, når han har kommet lenger I sorgprosessen sin, så skriver han at når jeg vender meg til Gud, møter mitt sinn ikke lenger den låste døren. Vent mot ham, møter det heller ikke lenger dette tomrommet. Det en utvikling. Det skjer noe videre. Men spørsmålet rammer så hardt. Det neste har jeg ikke noe bilde av. Jeg fant ikke noe bilde av Tore Wigen, faren til Magne Wigen. Men jeg har et bilde av Christian Radich, og det har med denne historien å gjøre. Tore Wigen, han var professor I religionsfilosofi på Menighetsfakultetet. Og han var min veileder da jeg skrev min teologiske spesialavhandling, så jeg hadde et ganske nært forhold til han. Tore Wigen hadde skrevet et bokmanus om tro og lidelse, om det ondes problem. Og det var på slutten av 80-tallet, ut fra tankegangen om at dere som opplevde den tiden, vet at det var en tid hvor det var masse forkynnelse, som sa at hvis du bare ber nok, og hvis du bare tror nok, så blir du lykkelig, så får du det du ber om, så trenger du ikke å lide, du trenger ikke være syk. Og det var en forkynnelse som var forferdelig, men som likevel grep mange mennesker. Og Tore Wigen, han hadde sin egen erfaring fra oppveksten. Faren hans var nemlig syk, halvveis lamma, og døde da han var 39 år gammel. Tilsynelatende var Gud ikke til stede, men faren hans døde likevel uten bitterhet og med fred med Gud. Og derfor så skriver han denne boken for å rydde opp I disse tingene. Og noe av det som hovedpoenget hans at viktigere enn å bli frelst fra det onde, det å bli frelst fra det onde enn å bli spart det vonde. Og så det Christian Radich da. For Tore Wigen ferdig med manuskriptet sitt i april det året, 1986. Og 9. juni så ringer det på døra. Og det presten som står utenfor. Og han forteller at sønnen hans Magne, som på tur med Christian Radich over Atlanteren, død. Av hjernehinnebetennelse. Og Magne var da 17,5 år gammel. Og selvfølgelig Tore Wigen, som har balet med disse problemene hele livet sitt, går også inn I et mørke. Og det manuskriptet han har skrevet om tro og lidelse, der han ligger I skuffen I ett år, før han tar det fram og leser det og spør, kan jeg fortsatt stå for det jeg skrev? Og han kan det. Han mener fortsatt at det han skrev I boka Tro og lidelse sant, og derfor så kommer også boka ut. Og om lidelse så skriver han blant annet følgende. Dette lidelse. For Magne en kort lidelse, men en lidelse som endte med døden. For oss som har sorg, en lang lidelse. Den vil vare livet ut for de nærmeste. For alle som kjente Magne, et sjokk og en smerte og et uerstattelig savn. Og samtidig så holder han fast ved det som hans hovedtanke I denne boken, nemlig at lidelsen hører livet til. Døden hører livet til. Vi rammes av det alle sammen. Og det viktige, det Gud midt oppi dette, sier han, det ikke en garantist for at du skal slippe unna det vonde I livet ditt, men han vil frelse deg fra det onde. Og det onde noe mye mer, mye dypere. Det det som vil egentlig dypest sett hindre deg fra å nå målet med livet ditt, nå Guds rike, nå frelsen. En historie til. Eric Clapton. For mange verdens beste gitarrist. Som det sies, Clapton is God. Men livet hans gikk helt forferdelig galt. På den måten at han ble rusmisbruker. Han holdt på å ødelegge livet sitt totalt. Og alle relasjonene hans gikk I stykker. Han sier selv at han nådde bunnen I 1987. Men I 1987 så skjedde det også noe annet. Han fikk en sønn, Connor, som han holder på der. Og han fikk skikk på livet sitt igjen. Han la seg inn til avrusning. Han klarte å bli rusfri. Og han forteller selv I selvbiografien sin at han knelte ned og la livet sitt I Guds hender. Han skriver at jeg hadde funnet et sted å vende meg til. Et sted jeg alltid hadde visst om, men aldri egentlig ønsket. Og fra den dagen har jeg aldri unnlatt å be på mine knær hver morgen om hjelp. Og hver kveld å takke for livet og at jeg edru. Så var det I mars 1991. Og Eric Clapton og moren til Connor, og Connor, de tilbrakte tid sammen I New York. De levde egentlig ikke sammen, men de opplevde den lykkeligste tiden de hadde sammen. Og Connor han sa at nå forstår jeg virkelig hva det vil si å være. Eric fortalte at nå forstår jeg virkelig hva det å være far. Og denne dagen, de hadde vært sammen, de hadde gjort masse ting, og det var morgen, og de hadde bestemt seg at denne dagen skulle de gå I zoologisk hage sammen. Og Connor han var overstadig lykkelig. Han sprang rundt I huset, han lekte gjemsel med barnepasseren sin. Men akkurat denne dagen så hadde noen latt et vindu stå oppe. Og Connor han sprang rett gjennom det vinduet. Og det var i 53. etasje. Og han døde. Og Eric Clapton sier at når det skjedde et øyeblikk, så mistet jeg troen. Men jeg ble holdt opp av gode venner. Og så hadde de et møte i 12-steg-programmet som han brukte for å holde seg rusfri sammen med andre rusmisbrukere som kjempet med det. Og han fortalte, og det var akkurat tema for denne samlingen, å legge livet sitt i Guds hender. Og han fortalte om erfaringen sin, og han fortalte om hvordan han gjennom dette hadde klart likevel å ikke begynne å drikke, å være rusfri fortsatt. Og det kom en dame opp til han som sa, «Nå har du virkelig gitt meg håp». Fordi jeg har tenkt en ting, at hvis noe rammet en av barna mine, da skulle jeg i hvert fall begynne å drikke igjen. Men når du klarer det, så skal jeg kunne klare det også. Og Eric Clapton sa at da forsto han at den beste måten han kunne hedre Connor på, var å holde seg selv edru. Og så skrev han en sang som betyr mye for mange, og nå skal David synge den for oss.
Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on. 'Cause I know I don't belong here in heaven. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stand if I saw you in heaven? I'll find my way through night and day, 'cause I know I just can't stay here in heaven. Time can bring you down, time can bend your knees. Time can break your heart, have you begging please, begging please. Beyond the door, there's peace, I'm sure. And I know there'll be no more tears in heaven. Would you know my name if I saw you in heaven? Would it be the same if I saw you in heaven? I must be strong and carry on, 'cause I know I don't belong here in heaven.
Sangen som Clapton skrev til sønnen Connor, Tears in Heaven, men som altså lyder There will be no more tears in heaven. Eric Clapton spilte denne sangen første gang I et intervju på TV, amerikansk TV. Og da ble han også spurt om han ikke var sint på Gud for det som hadde skjedd. Han sa at han ikke var sint, men han var først og fremst takknemlig. Takknemlig fordi han hadde fått lov til å ha Connor I 4 år. Han var takknemlig fordi at det at Connor kom inn I livet hans gjorde at han faktisk ble edru. Og han sa, jeg skulle selvfølgelig gjerne beholdt han lenger, men hvem jeg? Jeg tror han hadde skjønt noe viktig, at livet sånn som det og at døden kommer og døden rammer, og den rammer tilfeldig, og sorgen kommer, og vi blir alle rammet av det. Men hvem jeg, sier han. Så hvem jeg som skulle si at jeg ikke skulle rammes, eller at Gud skulle beskytte meg på en bestemt måte? Når vi sier, kunne ikke Gud hindre at den sjåføren traff den vogna som med den hesten? Kunne ikke Gud hindre at Joy fikk kreft? Kunne ikke Gud hindre at Magne fikk hjernehinnebetennelse? Kunne ikke Gud hindre at det vinduet sto oppe? Men hvem jeg som skulle ha krav på den beskyttelsen? Den servicen som skulle få spesialbehandling. Og hvis vi tenker at hvorfor kan ikke Gud, kunne ikke Gud gjort det, så sier vi egentlig, kunne ikke Gud hindre enhver ulykke, enhver ond ting som skjer? For vi kan ikke bare tenke at det bare skal gjelde meg, da må det jo gjelde alle. Hvis jeg skal slippe sorgen, da må jo jeg tenke at alle må slippe sorgen. Hvis jeg skal slippe døden, så må alle slippe døden. For hvem vel jeg? Skulle det være et slags fortjenestesystem? Fordi at jeg så god, så skal jeg slippe det. For jeg tror så mye på Gud, så skal jeg slippe det. Det ville jo være forferdelig hvis det var opp til oss da, og hvordan vi levde, om ulykker ikke skulle ramme oss, eller at vi ikke skulle få noe vondt I livet. Hvilket ansvar ville ikke tynge skuldrene våre, hvis det var sånn det skulle være? Hvilken Gud det egentlig vi tror på? Tror vi på trygghetsguden? Reparatøren? Han som skal springe etter og fikse alle ting som går I stykker? Han som skal passe på at alle hindre blir borte? Han som gjør at jeg ikke rammes? Hvis vi tror på den Guden, så det garantert at vi blir skuffet. Ingen så trygg I fare som Guds lille barneskåre, som vi før vi sendte barna ned på barnas åpent hus. Hva mente egentlig Lina Sandell med det? Jeg tror ikke hun mente at vi blir spart for alle farer. Lina Sandell, når hun var ung, så opplevde hun selv å se faren sin drukne foran øynene sine. Jeg tror hun visste noe om livets forferdelige ting. Jeg tror det egentlig handler om noe helt annet. At det handler om en tro på en Gud som med oss og til stede, uansett hva som skjer, uansett hvordan faren uansett hva vi opplever at blir tatt fra oss eller hva som blir gitt. Da Gud noe å ha? Hva skal vi med ham, vil kanskje noen spørre. Skal jeg slå opp? Skal jeg bare sende ham på vent? Skal jeg slutte å tro? Han jo ingen venn. Og jeg har tenkt, men hvis vi gjør det da, hva vinner vi? Hva vinner du hvis sorgen rammer, hvis døden rammer, og du sier, da kan jeg ikke lenger tro på Gud? Vi vinner ikke noe annet enn å miste all mening, alt håp. For da det jo døden, og da det sorgen som har det siste ordet. Da det som hersker, da det som vårt liv. Men det nettopp ved troen på Gud at det gis et håp, et perspektiv over noe som større, at det livet vårt står I en sammenheng, der døden ikke det siste, og der sorgen ikke det siste, og der tapet ikke den siste erfaringen vi har. uten Gud, så det faktisk heller intet håp. Da livet en tragedie, det vil si det ender dårlig for oss alle. Men det Bibelen sier at Gud har en større plan enn å reparere. Gud har en større plan enn å beskytte. At han lar oss leve dette livet. Han har gitt oss dette fantastiske livet. Og noen ganger dette forferdelige livet. For at vi skal leve det og smake det. Sommeren og vinteren, natta og dagen, kulla og varmen. Og så sier han, men vi på vei til noe annet. Du og jeg på vei til en ny himmel og en ny jord. Der rettferdigheten bor. Der det ikke skal være sorg og smerte og ikke skrik. Og døden skal det ikke være mer. Det en stor historie der Gud sier at jeg kommer ikke til å drive og reparere alt som går gærent i dette livet, men jeg skal gi deg en ny, et nytt liv. Jeg skal frelse deg, ikke fra det vonde, men fra det onde. Og det riktig som Tore Wigen erkjente, at det som virkelig det handler om, det ikke å bli spart, men det å bli bevart fra det onde. Vi hørte lest her Paulus fra 1. Tessalonikerbrev. Han snakket om døden. Han sa at dere skal ikke sørge som andre, de som uten håp. Og Paulus sier ikke at du ikke skal sørge. For sorgen også en del av livet. Og det verdt å sørge over de som går bort. Men han sier, men du skal slippe å sørge som om du ikke har noe håp. I sorgen så finnes det alltid en strime av lys. Så finnes det alltid en mulighet, en framtid. Det store perspektivet kaster lys, strimer av lys inn i livet. Og det det alle helgensdagen handler om. Og det derfor vi tenner lysene våre. Det derfor hvis du gikk på kirkegården i går kveld, så ville du se at hele kirkegården ville være fylt av lys. Som et vitnesbyrd om at døden og mørket ikke det siste, men oppstandelsen og lyset det siste ordet i våre liv.